Bishkeklik jurnalist Vladimir Farafonov bir qator internet nashrlarida millatlararo nizo qo'zishga qaratilgan maqolalarni chop etishda ayblanmoqda. 3 oydan beri davom etayotgan sud jarayonlarida Milliy xavfsizlik qo'mitasi Farafonov 2010-yil voqealari haqida yozgan maqolalarida qirg'iz va o'zbeklarni bir-biriga gij-gijlashga harakat qilganini isbotlashga urinayapti. Klub kechi sayti ma'lumotiga ko'ra, Farafonov Ruskaya Yedinstvo internet saytida chop qilingan maqolalaridan birida o'sh qirg'ini haqida iqtibos keltiraman. Qon hididan quturgan va jazolanmasligini bilgan mast holatdagi asosan qishloqlardan kelgan yosh qirg'izlar balog'atga yetmagan o'zbek bolalarining kallasini olishdi. Iqtibos tugadi, deb yozgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi shundan kelib chiqib jurnalistga nisbatan 11 ta ayblov bildirilgan jinoyat ishini ochgan.
Да, прокурор просил 8 лет.
Прокурор судда Фарафоновга 8 жиллик қамоқ жазоси белгиланишини талаб қилмоқда. Фарафонов суд жараёнларида ўзига қўйилган айбларни тан олмаслигини билдирган, деди журналистнинг адвокати Леонид Лужанский. Farafonov ish yuzasidan 1-2 internet saytlarini hisobga olmaganda qirg'iz ommaviy axborot vositalari ma'lumot bermayapti. Bu borada asosan Moskva matbuoti ko'proq yozmoqda. Ayni paytda rossiyalik siyosatchilar ham Farafonov ish yuzasidan o'z fikrlarini bildirishyapti. 18-iyun kuni Rossiya Dumasi deputati, Liberal Demokratik partiyasining raisi Vladimir Zhirinovskiy ham bu borada bayonot tarqatdi. Rasman bildiramizki, agar qirg'iz sudi adolatsiz hukm chiqarsa va jurnalist Farafonov qamoqqa hukm qilinsa, LDPR barcha qirg'iz migrantlarini tezkorlikda vatanlariga deportatsiya qilinishini qat'iy talab etadi, deyiladi Zhirinovskiy yoyinlagan bayonotda. Vladimir Farafonovning o'zi bilan suhbatlashish imkoniyati bo'lmadi. Jurnalistning barcha aloqa vositalari o'chiq, uning qayerda ekani esa noma'lum. Farafonovning advokati o'z himoyasidagi odam 3-chi davlatlarga boshpana izlab chiqib ketgan bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Потому что он вчера и в суд не явился, вот я звонил на домашний телефон, на сотовый телефон, он не отвечает.
U kecha sudga ham kelmadi. Uning qo'l telefoni ham, uydagi telefoni ham o'chiq. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Balki boshqa davlatga chiqib ketgandir, dedi advokat Lujanskiy. Bishkeklik rus jurnalistiga nisbatan o'tkazilayotgan sudni Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun bir taraflama jarayon deb baholadi. Ombudsmenning aytishicha, Qirg'izistondagi qirg'iz tilli millatchilardan birortasi millatlararo nizo qo'zg'atuvchi chaqiriqlari va g'oyalari uchun shu kungacha sudga tortilmagan. Jurnalist Farafonov qirg'iz jamiyatida millatchilikda ayblangan birinchi jurnalist bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.